Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лябецька і Кастусё зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты, Мілінкевіч не. Еўрадэпутат Марак Мігальскі працягвае змагацца за Сергея Каваленко. Расійскія спажыўцы могуць чакаць новых тавараў і выгадных цэнаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У таджыцкім горадзе Харог, адміністрацыйным цэнтры горнага Бадахшану, міліцыя ўжыла зброю для разгону масавай акцыі пратэсту ў сувязі з забойствам аднаго з уплывовых палявых камандзіраў Імом Назара Імом Назарава. Паводле некаторых дадзеных міліцыянты адкрылі агонь, калі пратэстоўцы паспрабавалі ўварвацца ў будынак абласной адміністрацыі. Паведамляецца пра двух параненых. Напад невядомых на дом Імом Назарава быў учынены ў Харозе мінулай ноччу. Імом Назараў загінуў, яго брат паранены. Улады звінавацілі Імом Назарава ў датычнасці да забойства ў ліпені генерала дзяржбяспекі Абдула Назарава, пасля якога ў горным Бадахшане была праведзеная маштабная вайсковая аперацыя супраць узброеных фармаванняў, якія ўзначальваюцца былымі палявымі камандзірамі апазіцыі. У лібанскім горадзе Трыпалі мінулай ноччу працягваліся сутыкненні паміж мусульманамі-сунітамі і алавітамі. Паведамляецца, што ахвярамі перастрэлак сталі 7 чалавек, раненні атрымалі каля 20. Назіральнікі адзначаюць, што на абастрэнне міжканфесійнага канфлікту ўплывае ўзброенае супрацьстаянне ў Сырыі. Алавіты падтрымліваюць цяперашні сырыйскі рэжым прэзідэнта Башара Асада, суніты сімпатызуюць сырыйскім апазіцыйным сілам, якія спрабуюць Асада скінуць. Кіраўнік лібанскага ўраду Наджыб Мікаці выступіў з перасцярогай да варагуючых у Трыпалі груповак. Прэм'ер заявіў, што існуе небяспека ўцягвання лібанскіх сунітаў і алавітаў ва ўзброенае проціваборства, якое адбываецца на тэрыторыі Сырыі. Працягваем навіны. У парламенце Кіргістану распалася кіроўная кааліцыя. Сёння фракцыя Атамікен афіцыйна абвясціла аб выхадзе з альянсу. За дзень да гэтага аб сваім рашэнні пакінуць кааліцыю заявіла і фракцыя Арнамыс. Такім чынам кааліцыя, у якую ўваходзілі партыі Атамікен, Арнамыс, Рэспубліка і сацыял-дэмакратычная партыя Кіргістану, спыняе сваё існаванне. Пра гэта распавёў журналістам кіраўнік парламенцкай большасці Канатбек Ісаеў. Паводле яго слоў, матэрыялы аб распадзе кааліцыі накіраваныя прэзідэнту Алмазбеку Атамбаеву і спікеру парламенту Кіргістану Асылбеку Жээнбекаву. Як патлумачыў адзін з ініцыятараў распаду кіроўнай кааліцыі, лідар фракцыі Атамыкен Амурбек Такібаеў, у Кіргістане зараз павінна адбыцца перавыбары ўраду. Паколькі парламенцкія фракцыі Атамыкен і Арнамыс выйшлі з кааліцыі, то яна аўтаматычна распадаецца. Пасля афіцыйнага паведамлення ўрад сыдзе ў адстаўку, а яго члены будуць працаваць у якасці выканаўцаў абавязкаў. Прэзідэнт на працягу 3 дзён дасць адной з фракцый права сфармаваць новы ўрад. Пасля таго, як прэзідэнт уручыць мандат адной з фракцый, новае парламенцкае аб'яднанне павінна быць сфармавана на працягу 15 дзён, каб прызначыць прэм'ера і сфармаваць кабінет міністраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.